Lake'in siyasi
Salam, hər vaxtınız xeyir, bayramlarınız mübarək olsun. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Azərbaycanda həmrəylik və yeni il bayramları qeyd olunur. Litva Belarusa viza şərtlərini yüngülləşdirir. Rusiya casusu Çapman şir balası saxlayacaq. Timoşenko 10 saat dindirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda yeni illə yanaşı həm də dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü qeyd olunur. Həmrəylik bayramının əsası 1989-cu il dekabrın sonlarında Sovet Azərbaycanı ilə İran sərhədlərinin dağılması zamanı qoyulub. Həmin vaxt o taylı, bu taylı Azərbaycanlılar tikanlı sərhəd məftillərini sökərək bir-birinə qovuşdular. O tərəfdə də, bu tərəfdə də tonqollar qalandı. Sonradan həmin tarix dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü kimi rəsmi bayramlar sırasına daxil edildi. Bakıda bu bayramlar münasibəti ilə Şəhər İcra Hakimiyyəti Dənizkənarı Milli Parkda gecə saatlarında atəşfəşanlıq keçirəcək. Dənizkənarı Bulvar İdarəsində də Milli Park ərazisində Milad bayramının əsas simvollarından olan 11 süni şam ağacı bəzədildiyini bildiriblər. Asiya şəhərlərində minlərlə adam yeni ili qarşılamaq üçün küçə və meydanlara toplaşır. Sidneydə keçirilən şənliklər indiyə qədər ki, ən bahalı belə mərasim hesab olunur. Harbor körpüsü boyunca quraşdırılan minlərlə ekranda şənliklər nümayiş etdirilir. Əyləncə həvəskarları Çində, Yaponiyada, Cənubi Koreyada da gecə boyu davam edəcək şənliklər keçirirlər. Amma Myanmanın hərbi rəhbərliyi yeni il mərasimlərində atəşfəşanlığı qadağan eləyib. Belə mərasimlər üçün partlayıcılar satanları cəzalandırırlar. Qərbdə də 2011-ci ili qarşılamaq üçün böyük şənliklər planlaşdırılır. New Yorkda Times meydanında keçiriləcək ənənəvi şənliklərə 1 milyon insanın qatılacağı gözlənir. Litva Belarusa tətbiq elədiyi 60 avro viza məbləğini ləğv eləməyi planlaşdırır. Vilnius bu adımı Belarusda seçkidən sonra əzilən müxalifətlə həmrəyli yaraməti kimi atmağa hazırlaşdığını bildirir. Litvanın Xarici İşlər Nazirliyi artıq təkliflərini dekabrın 30-da Minsk'a çatdırdıqlarını bildirib. Minsk'a sadələşdirilmiş viza ilə get-gəliş qaydasının daha sərt qaydalar qonşu Polşada elan eləyib ki, yanvarın 1-də Belarus vətəndaşlarından 20 avro miqdarında viza haqqını almayacaq. Amma Varşava həm də əlavə eləyib ki, Lukaşenkonun rəqiblərinin sıxışdırılmasında əli olanların Polşaya buraxılmaması hüququnu özündə saxlayır. Dekabrın 19-da keçirilmiş prezident seçkisində yenə də Aleksandr Lukaşenko qalib elan olub, seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyasında isə 600 nəfər, o cümlədən də Lukaşenkoya rəqib olmuş 7 prezidentliyə namizəd həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlardan çıxarılmış Rusiyanın 28 yaşlı casusu Anna Çapman dünən Rusiya televiziyasında Qoy Danışsınlar adlı proqrama qonaq olub. Gənc qız ov dəlisi olduğunu, həmişə evində bir şir balası saxlamaq arzusunda olduğunu deyib. Bundan dərhal sonra səhnəyə gələn bir təlimçi ona şir balası hədiyyə eləyib. Proqram zamanı nənəsi də Çapmaya turşuya qoyulmuş balıq və çuğundur salatı verib. Anna Çapman bu yay Birləşmiş Ştatlarda 10 nəfər casus həmkarı ilə birlikdə saxlanıb, sonradan Birləşmiş Ştatlar onları Rusiyaya verib. Əvəzində də Rusiyada qərbə casusluq ittihamı ilə saxlanan bir neçə nəfəri alıb. Moskvaya qayıtdıqdan dərhal sonra Çapman yerli banklardan birinin tanınmış simasına çevrilib, Anna Çapman həm də Kremlin himayəsində olduğu deyilən Gənc Keşikçilər adlı gənclər təşkilatına üzv olub. Sonuncu xəbər, Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoşenko Kiyev prokurorluğuna çağırılaraq 10 saat dindirilib. Dindirmə dünən gecə saatlarına qədər davam edib. Müstəntiqlər keçmiş baş nazirin vəzifədən sui-istifadə və dövlət büdcəsinin düzgün xərclənməməsi ittihamı üzrə araşdırma apardıqlarını deyirlər. Timoşenko isə ekologiya layihələrinə ayrılan büdcənin kəskin ehtiyac olduğuna görə pensiyaların ödənilməsinə yönəltdiyini, başqa bir qanun pozuntusuna yol vermədiyini deyir. Yuliya Timoşenko 2004-cü ildə Ukraynada baş verən Narıncı İnqilabın əsas fiqurlarından biridir. Keçən il prezident seçkisində o, indiki prezident Viktor Yanukoviçə uduzub. Bu Bu Azadlıq Radiosunun efirində 2010-cu ilin sonuncu gününün sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Bir daha bayramlarınızı təbrik edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni ildə görüşənə qədər. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsibin Allah önləyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışdıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı, sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz həmrəylik gününü birgə qeyd edirik və həmrəylik gününüz mübarək əziz dinləyicilər, yeni ilinizdə, qarşıdan gələn yeni ilinizdə mübarək yeni ildə sizə Azadlıq Radiosunda işləyən bütün həmkarlarım adından uğurlar arzulayıram, yaxşı ovqat arzulayıram, yaxşı xəbərlər arzulayıram. Və bugün biz həmrəylik gününü birgə qeyd etdik Miralim Bəhramovla birgə. Miralim Bəhramov Sovet hakimiyyətinin Azərbaycan ərazisində ilk olaraq devrən hərəkatın başında dayanıb. Cəlilabadda Sovet hökuməti Sovet İttifaqı ərazisində ilk dəfə Sovet hakimiyyəti devrilib. Sonra isə SSR-i İran sərhəddi dağılıb və həmin o sərhəddin dağıdılmasında, yandırılmasında iştirak edən xalq hərəkatına Miralim Bəhramov rəhbərlik etmişdi. Bugün o bizim qonağımız idi və həmrəylik gününün tarixi barədə onunla söhbət edirdik. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz ilin siyasi hadisələridir. İlin siyasi gündəminə yekun vurmaq istəyirik biz bugün. İlin siyasi proseslərinə yekun vurmaq istəyirik və bugün siz siyasətçilərin səsini eşidəcəksiniz veriliş boyu. Studiyamızda isə bu il həm də siyasi fəaliyyəti ilə yadda qalmış Erkin Qədirlidir, hüquqşünas. Erkin Qədirli. Hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Axşamınız xeyir, mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi hər iki bayramla təbrik edirəm. Həmrəlik əlbəttə ki vacibdir, amma mən bu sözün içində bir yanıtmac olduğunu da bir işarə etmək istəyirəm. Və əslində qalırsa, solidarity sözünün tərcüməsi kimi istifadə olunursa da, latınca solid, möhkəm deməkdir. Mənim bu tərcümə daha çox xoşuma gəlir. Yəni, Azərbaycanlıların möhkəmlik günü.
Möhkəmlik günü.
Bəli, solidarity-nin daha dəqiq tərcüməsi budur. Çünki həmrəlik hər zaman arzulanan bir şey deyil. Amma möhkəmlik, dirilik çox vacibdir. Mən hər bir dinləyicimizə və hətta dinləyici olmayan bütün soydaşlarımıza, Azərbaycan vətəndaşı olan və olmayan soydaşlarımıza həmin o möhkəmliyi arzulayıram. Və yeni ildə də təbii ki, həyatlarında yeniliklər ən xoş arzular.
Və həmrəlik günü ilə bağlı fikirlərinizi də aldıq, Erkin bəy. Amma bu növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz siyasətdir. Azərbaycan siyasətində ən önəmli hadisələr nə olub? Gəlin əvvəl müxbirlərimizin yada saldıqlarını eşidək. Şahnaz bəylər qızı ilin siyasi proseslərinə yekun vurmağa çalışıb. Onu dinləyək, sonra müzakirəyə keçək.
Başa vurduğumuz il Azərbaycanın siyasi həyatında parlament seçkiləri daha çox ağırlığını qoydu. Üstəlik, son 20 ildə birinci dəfə ənənəvi aparıcı müxalifət partiyaları Azərbaycan parlamentinə düşmədi. Necə deyərlər, bütün cəhətlərinə və hazırlıqlarına rəğmən süni asayda düşdülər. İndiyə kimi onlar asayda olsa da, parlamentdə gözə dəyir, qərarların qəbuluna təsir göstərə bilməsələr də tənqidi çıxışları ilə diqqət çəkirdilər. Yerini parlamentdə isə hakim partiyadan olanların sayı bir az da artdı. Yapçılar 70-i ötdülər. Müstəqillərin isə sayı 40-a yaxınlaşdı. Özlərinin dediyi kimi, konstruktiv müxalifət və ya mətbuatın yazdığı kimi hakimiyyətə loyal partiyalardan deputatların sayı isə onu keçdi. Bu dəfə də parlament seçkilərindən sonra son 10-15 ilin mübahisəsi yenidən davam elədi. Müxalifət hakimiyyəti saxtakarlıqda ittiham elədi, hakimiyyət müxalifəti zəiflikdə, sosial dayaqlarını olmamasında. Amma parlament seçkiləri təkcə Azərbaycanın siyasi çevrələrində, müxalifətlə hakimiyyət arasında yox, həm də onu müşahidə edənlər arasında mübahisə yaratdı. ATƏT müşahidə missiyasında yekun rəylə bağlı fikir ayrılığı yarandı. Politolog Sərdüş Tərzadə parlament seçkilərini belə qiymətləndirir.
Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi, çox biabaşı bir şəkildə keçirildi və bu göstərir ki, hakimiyyət cəmiyyətlə mükərməyə hazır deyil.
Zərdüş Tərzadə müxalifətin məğlubiyyətində hakimiyyətlə yanaşı onların özündə qınayır.
Məgər bir il ondan əvvəl bəlli deyildi ki, müxalifətin hakimiyyətlə bərabər səviyyədə mübarizə aparmağa resursları, kadrları, pulu, imkanı, media resursları yoxdur. Hamı bəlli idi. Və boğazdan yuxarı bədlər verdi ki, belə vuruşacaq, belə qalibiyyəcək. Əslində, hamı öyrəndi, düşünürdü ki, prezident aparatdan zlanmış şəhəriyə bəlkə məni saldılar.
Zərdüş Dəlizadə, yeni milli məclisi isə indi iki cür adlandırmaq olar. Müxalifətsiz parlament və ya Qohum-əqraba parlamenti. Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva, əmsi Cəlal Əliyev, eləcə də atasının qohumlarından sayılan Vasif Talıbov yenə deputatdılar. Eləcə də bəzi yüksək vəzifəlilərin qohumları və özləri. Məsələn, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədov, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənov, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin həm özü, həm də qohumu və s. və ilaxırı. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov elə ilk günlərdən demişdi ki, Milli Məclisin adını dəyişib Hakimiyyət Məclisi qoymaq lazımdır.
O Milli Məclis deyil, bu Hakimiyyət Məclisidir. Ona görə ki, bu tərkibdə parlament yalnız hakimiyyətin maraqlarını müdafiə edəcək.
Eldar Namazov. Amma kimin necə qiymət verməsindən asılı olmadan parlament iş başındadır. Milli Məclis qış tətilinə yollanmazların qabaq xalqı təbrik eləyib.
Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, ailə səadəti, Azərbaycanımıza isə işıqlı gələcək arzulayırıq. Hörmətlə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi.
Milli Məclisdən qıraqda qalan müxalifət isə öz məclisini qurmağa çalışdı. Müxtəlif adlar altında Xalq Parlamenti, İctimai Palata, hətta Ümum Vətəndaş Hərəkatı yaratmaq haqda bəyanatlar da səsləndirildi. Amma ilin başı çatmasında bir neçə gün qalmış İctimai Palata yarandı.
Hamınızı təbrik edirəm. Çox tarixi bir qərar oldu, tarixi bir gün olacaq və tarixi dəyişikliklərin əsasını inşallah bir yerdə qoyacaq.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə müxalifətin tarixi dəyişikliklərə imza atmasına inanmır. Bu cəhdi sadəcə sönməkdə olan Şamın işartıları adlandırır.
Müxalifətin radikal qanadı məğlubiyyətə uğradısa, sadəcə ondan nəticə çıxardıb siyasətlə vidalaşmalıdırlar.
Fəzail Ağamalı, müxalifət isə məşhur bir deyimi, sonuncu ölən inamdır deyimini 2010-cu ildə də yaşatdı. Qarşıdan yeni bir ümid ili gəlir.
Bu Şahnaz bəylər qızı idi. Şahnaz bəylər qızı ilin siyasi yekunlarını bizə çatdırmağa çalışdı, amma reportajdan da göründüyü kimi bizim yəni Şahnazın müşahidələri əsasən seçki və seçki sonrası proseslər, seçki əvvəli seçki sonrası proseslər üzərində köklənib. Maraqlıdır Elkin bəy, sizin fikrinizcə bu muydu əsas ilin əsas hadisəsi, yoxsa fərqli siyasi proseslər vardı ki, onlara da diqqət yetirməyə dəyərdi ilin yekunları haqqında danışarkən?
Əlbəttə, parlament seçkiləri çox vacib bir proses olduğu üçün təəccüb doğurmadan əsas diqqət mərkəzini təşkil edir. Və heç bir şübhə olmadan söyləmək olar ki, bu ilin ən vacib, ölkəmiz üçün ən vacib bir mərhələsi idi. Əlbəttə ki, bir çox başqa vacib məsələlər də olub. Biz, belə deyək də, getdikcə daha çox cəmiyyətimizdə qapanma proseslərini ümumiləşdirərək söyləmək olar. Media sayəsində, seçkilər sayəsində, partiyaların çevrəsində, akademik çevrələrdə, gənclərin çevrəsində ümumi bir süslük yaranır, qapanma güclənir. Bütün bunlar əlbəttə ki, cəmiyyətimizdə belə deyək də, yadırğamalara və yadlaşmalara əsas və bəhanə verir. Mən ümumiyyətcə subyektivist bir adam olduğum üçün, yəni hər bir fərdin tövbəsinə inandığım üçün proseslərdə də insanları görməyə çalışıram. O baxımdan seçkilərdən danışırıqsa, xeyli dərəcədə yəqinliklə söyləmək olar ki, vətəndaşlarımız bu seçkilərə maraq göstərmədi. Mən elə özüm də namizəd qismində iştirak etdiyim zamanlar bunu çox aydın gördüm. Vətəndaşın seçkilərə münasibəti sadəcə olaraq seçkilərə gəlməməyindən ifadə olundu. Çox az qism bir seçici gəldi ki,
yəni siz olaraq, də hesab edirsiniz ki, seçki idi ilin hadisəsi, siyasi hadisəsi.
O, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, yəni bu böyük bir mərhələ olmalı idi.
Aydın.
Təəssüf ki, biz onu bu ildə qaçırdıq cəmiyyət olaraq. Mən bu saat kimin qalib gəldiyi faktik olaraq və yaxud ehtimalən qalib gələ biləcəyini qətiyyən nəzərə almadan bunu söyləyirəm. Və mənim qənaətim odur ki, bu qaçırılmış bir fürsət oldu. Ümumiyyətlə, əslində, bitməkdə olan ilin son damğasını və bunun, demək, bütün qlobal bir miqyasda hələ gələn illərdə daha böyük təsirini göstərəcəyini qətiyyətlə söyləmək olar. Wikileaks açıqlamaları oldu. Çox maraqlı nəticələr çıxarmaq olar oradan. Nəticələrdən birisi odur ki, əslində zəif cəmiyyətlərin, qapanmış cəmiyyətlərin belə deyək də, daha çox təlqin etdiyi fikirlərdən də biri odur ki, güya xarici qüvvələr var, kiməsə qarşı işləyir mütəşəkkil şəkildə, onlar kimlərsə tərəfindən idarə olunur və s. Mən düşünürəm ki, Wikileaks biraz bu mifi dağıtdı. Hər halda Wikileaks-dəki açıqlamalar oxuyarkən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, çox pərakəndə rabitəsiz bir proseslər gedir. Hərə öz məqsədlərinə müxtəlif yollarla çatmaq istəyir. Görək, hər halda mən düşünürəm ki, bu proses hələ uzun zaman alacaq və onun tam dəyərləndirilməsini məncə hələ vermək tezdir.
Və siyasətçilərin fikirlərini eşitmək maraqlıdır bu qəbildən. Yəni, ilin onlar üçün ən önəmli hadisəsi nə olub? Və hal-hazırda telefon xəttində prodüserimiz əlaqə saxlayıb, telefon xəttində Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, sizin üçün ilin əsas siyasi hadisəsi nə idi və ilin əsas siyasi nəticəsi nədir?
Xədicə xanım, əvvəla bu imkandan istifadə edib bütün dinləyicilərin həm qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, həm də dünya Azərbaycanlıların həm bəyli günü münasibəti ilə
təşəkkür edirik. Sizin də bayramlarınız mübarək.
Sağ olun. Bu ilin yekunlarını təhlil edən zaman ilk növbədə onu nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə son illərdə Azərbaycanda belə bir tendensiya yaranıb ki, illər dəyişir, amma zaman dəyişmir. Bir durğunluq yaşayır Azərbaycan cəmiyyəti. Azərbaycanın əsas problemləri xroniki hal alıb artıq. Təqvim illərinin dəyişməsi Azərbaycana bir qayda olaraq artıq yenilik gətirmir, dinamizm gətirmir. Hansısa problemlərin həlli ilə nəticələnmir. Artıq müəyyən problemlər var ki, son 10 ildən də artıq dövrdə demək olar ki, xroniki daşlaşmış xarakter daşıyıb. İstər korrupsiya ilə bağlı, saxtakarlıqla bağlı olsun, mənəvi deqradasiya ilə bağlı olsun, siyasi imkanların məhdudlaşdırılması ilə bağlı olsun. Bu tendensiyalar davamlı şəkildə bu proses uzanır və illərin dəyişməsi çox təəssüf ki, 2010-cu ildə də bu prosesi dayandıra bilmədi. Amma bu ilin özünün konkret olaraq nəticəsi baxımından əlbəttə ki, ilk növbədə diqqəti parlament seçkiləri cəlb edir, çünki bu ildə parlament seçkiləri keçirildi və ilin əvvəlindən də gözlənilirdi ki, bu ilin ən böyük siyasi hadisəsi parlament seçkiləri olmalı idi. Amma mənim açıq indi tərəddüdüm var ki, parlament seçkiləri ilin əsas siyasi hadisəsi Azərbaycan üçün ola bildi mi? Çünki əslində bu parlament seçkiləri indiyə qədər yığılıb qalmış bir sıra səbəblərdən o qədər solğun keçdi ki, o qədər maraqsız keçdi ki, vətəndaşların az iştirakı ilə keçdi ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti tərəfindən boykot olundu ki, bu seçkiləri açığı ilin əsas siyasi hadisəsi taktiki olaraq adlandırmaq biraz çətindir. Mənim fikrimcə, həm bu ilə damğasını basmış, həm də gələcək illərdə daha böyük, hətta parlament seçkilərindən də daha böyük təsir olacaq başqa bir olaydı. Mənim fikrimcə, 2010-cu ildə Azərbaycandakı mövcud rejimin beynəlxalq səviyyədə ifşası ilə oldu. Və mənim yaddaşımda 2010-cu il məhz belə bir il kimi qalacaq. Məhz 2010-cu ildə milyonlarla, 100 milyonlarla dünya sakinləri bildilər ki, Azərbaycandakı hakimiyyət hansı həddə qədər korrupsiyonerdir, hansı həddə qədər kriminal mahiyyətlidir, hansı təfəkkürün sahibidir. Açıq şəkildə bəyan olundu ki, Azərbaycan təəssüf ki, orta əsrlər təfəkkürü ilə idarə olunur. Və Azərbaycanda bütün il ərzində siyasi məhbus problemi, həbsdə olan gənc bloqerlərin taleyi, redaktorların, jurnalistlərin taleyi bütün dünyanın diqqət mərkəzində oldu və bu baxımdan Azərbaycandakı avtoritar rejimin daha geniş çapda dünyaya təqdim etmə mərasimi oldu 2010-cu ildə və bütün dünya bu rejimin mahiyyəti ilə bütün əvvəlki illərdən daha çox məlumatı məhz bu il aldı və bu baxımdan mənim fikrimcə 2010-cu il Azərbaycandakı avtoritar rejimin dünya miqyasında ifşa olunması idi kimi yadda qalacaq və sonrakı illərə də öz damğasını vuracaq.
Təşəkkür edirəm. Bu Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Onun və o ili qiymətləndirərkən ilin əsas nəticəsinin 2010-cu il Azərbaycan hökumətinin ifşa olunması ilidir, belə qiymət verdi. Amma Erkin bəy, sizin də bu barədə fikrinizi öyrənmək istərdim. Bu il həqiqətən Azərbaycanda deyək ki, ötən illərdəkinə nisbətən korrupsiya skandalları oldu, korrupsiya qalmaqalları oldu. Bu həm xarici mediada, həm yerli mediada öz əksini tapdı və həm də yəni jurnalist olaraq mənim nəzərimi çəkən bu oldu ki, jurnalistlərin də bu mövzulara toxunması üçün yeni, yəni toxunması bu ilin özəlliyidir. Çünki bir neçə son ildə jurnalistlər də deməli korrupsiya araşdırmaları ilə bağlı çox pasivləşmişdilər. Bu son ildə bu da baş verib. Amma bu cəmiyyətdə heç nəyi dəyişmirsə, Onda bunun əhəmiyyəti var mı ümumiyyətlə?
Mənim bir müşahidəm var bununla bağlı. Təbii ki, dinləyicilərimiz siz bölüşməyə bilərsiniz, amma mənim çıxardığım nəticə budur ki, məlumatın doğruluğu öz dəyərini itirib bizim cəmiyyətimizdə. Yəni, istər Wikileaks açıqlamalarında, istər jurnalistlərimizin apardığı araşdırmalarda, istər xarici mətbuatda yayımlanan xəbərlərdə və şərhlərdə korrupsiya skandalları ilə əlaqədar olaraq, bəzi detallar ola bilsin, yeni oldu və daha dəqiq araşdırılıb, ortaya çıxarıldı, amma ümumilikdə cəmiyyətdə belə bir gözlənti və belə bir təsəvvür var ki, bu elə burada təcrüblü nə var ki? Yəni, onsuz da yarı şayə, yarı məlumat şəklində hər kəs bu haqda danışır. Ki, filan nazirin filan villası var, filan obyekt filan kəsin himayəsindədir, filan kəsin filan qədər pulu var. Bu baxımdan bilirsiniz, siyasi proseslərin olmadığı bir mühitdə məlumatın doğruluğu öz dəyərini, öz əhəmiyyətini itirir və siyasi təsir göstərə bilmir. Yəni, insanlar artıq təəccüblənə bilmirlər. Yəni, bu çox pis bir şeydir əslində, təəccübsüzlük. İnsanlar artıq, belə deyək də, mənfi məlumatlara öyrəşiblər. İnsanlar artıq hökumətin onlarla ünsiyyət saxlamadıqlarına vərdiş edərək, hökumətin əvəzinə bütün prosesləri özləri üçün öncədən təsəvvür edib və qərar verirlər ki, hə də burada təcrüblü nə var ki, aydındır ki, neftdən gələn gəlirlər mənimsənilir və konkret adamların banklardakı hesablarına yatırılır və yaxud qohumlarının adına şirkətlər açılır və yaxud orada burada mülklər alınır. Ümumi belə bir gözlənti var. Ona görə bu heç kəsdə təəssüf ki, təcrüb doğurmur. Məsələn, buna bənzər bir məlumat oturuşmuş demokratik ölkədə baş verəndə bu, əlbəttə ki, böyük bir siyasi skandala çevrilir, bu, istefaya gətirib çıxarır, bu, cinayət təqibinə gətirib çıxarır, bu, cəmiyyətdə canlanmaya gətirib çıxarır və bütün cəmiyyət üçün bir milli mövzuya çevrilir. Nədən? Çünki orada ümumi gözlənti odur ki, siyasilər, məmurlar açıq işləyirlər, onların rəsmi maaşı var, o gəlirlərdən bəyan edirlər və vergi ödəyirlər, hüququn üstünlüyü var, məhkəmənin müstəqilliyi var, medianın müstəqilliyi var. Ümumi bu format və proses içində olan insanlarda ümumi gözlənti odur ki, hökumətimiz ola bilsin hansısa qərarı yanlış qəbul etsin, ola bilsin hansısa məsələdə səlahiyyətini aşsın, ola bilsin mən onun siyasətini razı edirəm, amma ümumi gözləntim odur ki, mən sistemə güvənirəm və mən güvənirəm ki, bu sistemin hüquq üstünlüyünə əsaslanan, məhkəmə müstəqilliyindən qaynaqlanan, media müstəqilliyindən qaynaqlanan sistem bu məsələləri tənzimləyir və əgər hansısa siyasətçi və yaxud məmur qanuna zid olaraq hansısa bir əlavə gəlir mənbələrdən yararlanırsa, bu gec-tez açılacaq və açılanda da mütləq onun siyasi və hüquqi nəticələri olacaq. Bizdə o gözləntilər yaranmır, çünki insanlar sistemə güvənmirlər. İnsanlar bilirlər ki, məhkəmələr müstəqil deyil, insanlar bilirlər ki, media müstəqil deyil, insanlar bilirlər ki, hüququn üstünlüyü yoxdur, açıq siyasi proses yoxdur, hökumət dəyişmir və ümumi göz bu formatın içində əlbəttə ki, ümumi gözlənti odur ki, əlbəttə ki, bunun səbəbi neftdən gələn gəlirlərin mənimsənilməsindədir. Ona görə mən təbii ki, Əli bəyin bu ifşa olaraq bunun söylənməsi fakt olaraq doğru, amma sizin sualınıza qayıdaraq düşünürəm ki, bizim cəmiyyətdə onun belə bir hərəkət verici təsir olmaması məhz söylədiklərimdən əlaqədardır.
Yəni, əgər yenə də dinləyicilər yazırlar, təqribən həm də sizin fikirlərinizlə səsləşir, mən onu oxuyum. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, Təbriklərindən görə çox sağ olun Valeh bəy. Bu iqtidarın gücü cəmiyyətin zəifliyindədir. Xalq müxalifətdən möcüzə gözləyir. Əslində bu iqtidarın taleyi xalqın müqavimətindən asılıdır. Müxalifət isə ona düşməlidir. Xalq ayağa qalxmasa, müxalifət güclü olsa belə heç nə edə bilməz. Valeh Hümmətoğlu yazır bunu. Bəxtiyar yazır: salam, sizi və Azərbaycan xalqını həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Gəlin məqsəd qoyaq, heç olmasa sabahdan rüşvətə amansız olaq və 2011-ci ildə rüşvətə qismən də olsa qalib gələk. Səsimi hamıya, jurnalistlərə, TV, radio jurnalistlərə və s. qurumlara çatdırıram. Bəxtiyar belə yazır. Salyan imzalı dinləyici yazır ki, hamı bilir ki, seçkiyə gələnlər müxalifətə səs verdi, gəlməyənlərin səsini isə iqtidara saxtakarlıqla verdilər. O cümlədən Fəzail Ağımalıya belə yazır Salyan imzalı dinləyici. Hər halda biz bugün hər bir kəsin fikrini dinləməyə hazırıq, hər bir tərəfin fikrini dinləməyə hazırıq. Təkcə həmrəylik günü olduğuna görə yox, həm də Azadlıq Radiosunda bütün fikirlərə yer var və bütün fikirlər səslənə bilər ona görə. Və Fəzail bəyin də çalışaq, onunla da əlaqə saxlayaq Fəzail Ağamalı ilə və onun da fikirlərini dinləyək. Bəlkə onun üçün siyasi yekunları başqa olub ölkədə. Amma bu ilin siyasi yekunları mən yenə qayıtmaq istəyirəm Milli Məclisə olan seçkilərə. Siz dediniz ki, cəmiyyət gəlməyib, cəmiyyət öz münasibətini seçkiyə gəlməməklə göstərdi. Əlbəy də bunu dedi, siz də təqribən belə dediniz. Amma nəticə olaraq biz hal-hazırda yek rəngli parlamentlə üz-üzəyik. Yek rəngli parlament var və qarşı tərəfdə də yenə də yek rəngli İctimai Palata deyilən bir başqa bir təşəbbüs var. İndi nə qədər uğurlu olacağı, nə qədər oturacağı o da bəlli deyil. Amma hər halda bu yek rəngli siyasi baxımdan yek rəngli ölkədə hadisələr bundan sonra necə davam edə bilər? Onsuz da deyək ki, gözə görünməyən, kifayət qədər sezilməyən siyasi mübarizənin bundan sonra hansı məkanda baş verəcəyi mənim üçün maraqlıdır. Yəni, buna qədər heç olmasa telemekanda az da olsa parlamentdən alternativ səs deyək ki, Pənah Hüseynin hər arada bir mübahisələri olurdusa, bundan sonra necə olacaq? Yəni, nəyi görəcəyik biz? Harada görəcəyik? Proqnozunuzu eşitmək istəyərdik. Yəni, bundan sonra siyasi mübarizə hansı məkanda davam edə bilər?
Mən düşünürəm ki, parlamentdə, hətta indiki tərkibdə belə biz fərqli fikirlər eşidə bilərik. Mən bunu söyləyərkən bilirəm bunun yanlış anlaşıla biləcəyi ehtimalını, amma parlamentin legitim olmadığını da vurgulamaq istəyirəm. Amma bunun oradakı fikir müxtəlifliyinə görə deyil, cəmiyyətdəki təmsilçilik pozulduğuna görə və seçkilərin dürüst keçirilmədiyini söyləyirəm. Amma ümumiyyətlə, prosesin xüsusiyyəti də odur. Siz nə qədər məhdudlaşdırırsınızsa məhdudlaşdırın, nə qədər insanları sıxırsınızsa sığın, mütləq sizin öz yəni siz açıq siyasi rəqabəti qəbul etmirsinizsə, açıq siz müxalif, özünü müxalif kimi mövqe seçən insanlarla və qurumlarla rəqabət aparmaq istəmirsiniz. O rəqabəti boğursunuzsa, o rəqabət sizin öz içinizə gəlir. Bəli, o açıq olmayacaq, yəqin ki, necə ki deyil də. Pərdə arxası olacaq, amma sistemin içində daxili çəkişmələr davam edəcək, sistemin içində narazılıqlar artacaq, sistemin içində etimadsızlıq, güvənsizlik dərinləşəcək. Bunun ola bilsin ara sıra parlamentdə də hansısa bir şəkildə təzahürlərini görə bilərik. Çünki indi siz dediniz Pənah Hüseyn olmasın, ola bilsin o fikirləri söyləyə biləcək bir başqası tapısın. O cümlədən bizim cəmiyyətdə stereotipik olaraq bəyənilməyən deputatlar arasında. Çünki mən bir daha söyləmək istəyirəm ki, çevrə sıxıldıqca onun içində rəqabət güclənir. Əslində rəqabətin təyinatı və mahiyyəti odur ki, müxtəlif mövqələrdə olanlar rəqib olurlar da. Amma əgər siz müxtəlifliyi boğursunuzsa, onda rəqabət sizin öz içinizə keçir və o zaman sizin sisteminiz artıq dayanıqlı olmur. Ona görə mən iqtidarın apardığı siyasət nəticəsində yaranmış sistemin içində bu böhranların dərinləşməsini gözləyirəm. Arzulamıram, amma hər şey ona
sizcə,
görə olur.
Sizcə bu neft pulları da bu böhranın qarşısını ala bilmər?
Yox, neft pulları almış olsaydı, bilirsiniz, ümumi gözlənti nə idi? Gəlin qaydaq bir 7 il, 2003-cü ilə, 2005-ci ilə, o zaman hələ o 2 il ərzində cəmiyyətdə bir qisim insan bu gözləntilərdə idi də ki, bax, yeni prezident seçildi, nisbətən gənc, fərqli dünya görüşlü, Komünist Partiyasının bürokratik vəzifələrini tutmayan, xarici dil bilən və s. Eyni zamanda müxtəlif həm sahibkar gənclər və akademik müxalif çevrələrdə də 2005-ci il parlament seçkiləri ilə də gözləntilər vardı ki, hə, bax, bu dəfə fərqli bir şey olacaq. Çünki artıq sistemin resursları var, sistem özünə güvənir, sistem artıq çəkinmir, müxalifətdən qorxmur, artıq imkan yaradacaq ki, daha yaxşı seçki keçirilsin və yavaş-yavaş bu islah olunsun bu sistem içərdən. Amma hər şey tərsinə oldu. Və bunun da səbəbi yenə həmin o neft pullarıdır. Çünki əgər siz neft pulları ilə bölüşmək, yəni onların ədalətli cəmiyyət üzvləri arasında ədalətli paylaşmasını istəmirsinizsə və sahibkarlığı, özəlliklə xırda və orta sahibkarlığı təşviq etmək istəmirsinizsə, əlbəttə ki, siyasi sistemi getdikcə qapatmalı olacaqsınız. Ki, biz də bunu bugün görürük. Çünki bunun iqtisadi analoqları da var. Əgər siz baxsanız, bizim iqtisadiyyatda şirkətlərin böyük əksəriyyəti ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdir, ya qapalı səhmdar cəmiyyətləridir. Açıq səhmdar cəmiyyətləri ortaqlıqlar çox azdır. Açıq səhmdar cəmiyyətləri bir xeylisi də olanlar da odur ki, hansının ki qanun tələb edir ki, açıq səhmdar cəmiyyət olsun, məsələn banklar kimi. Sahibkarların öz seçiminə buraxılan təşkilat formalarının əksəriyyəti ya MMC-dir, məhdud məsuliyyət cəmiyyət, ya qapalı səhmdar cəmiyyət. Nədən?
Niyə?
Çünki paylaşmaq sərf etmiş. Hətta sahibkarlar da bilir ki, paylaşmaq sərf etmiş. Ona görə məhdud məsuliyyəti cəmiyyətlər və qapalı səhmdar cəmiyyətlər təşkil edir ki, gəlirlərinin dağıtımı olmasın. Ki, şirkətinin də idarəçiliyinə kənar təsirlər olmasın. Hökumət də o cür düşünür. Onun neft kimi müftəq gəlirlər var. O gəlirlərin cəmiyyətdə ədalətli paylaşmasını istəmir. Ona görə hökumət də təxminən elə MMC şəklinə gəlir. Nizamnamə kapitalı 10 manat, dövriyyəsi 1 milyard. Şərti olaraq da təbii ki, mən biraz mübaliğə eləmir, müqayisə etdim. Amma əgər siz gəlirlərlə paylaşmaq istəmirsinizsə, mütləq siyasi alanı daraltmalısınız. Ona görə çoxlarının əksinə düşünərək mən bunu vurğulayıram ki, məsələ o neft pullarının, o hökumətin daha çox neft və qazdan əldə etdiyi gəlirlərin hesabına o siyasi səhnəni daraldır, siyasi rəqiblərini deyək ki, o səhnədən çıxarır, onu ora buraxmır. O cümlədən medianın da inkişafına mane olur, sahibkarlığın da inkişafına mane olur. Çünki medianın inkişafı, sahibkarlığın inkişafı, akademik çevrələrin inkişafı istər-istəməz müxtəlifliyi canlandıracaq və o çevrələr istər-istəməz bu və ya digər müxalif partiyaların ətrafında cəmlənməyə başlayacaqlar və gerçək bir fərqli sistem qurmaq istəyənlərin təbəqəsini yetişdirməli olacaq. Sistem bunu istəmədiyi üçün əlbəttə ki, kəsir onun qarşısını. Və bunun da yenə deyirəm, əsas motivi, həvəsi, bax o, böyük neft gəlirlərindən bölüşmək istəməməsidir.
Maraqlıdır. Elmir Mirzəyev yazır, ölkədə prezidentdən tutmuş süpürgəçiyə qədər hamının bəyan etdiyi kimi, ölkəmizin ən başlıca problemi olan Qarabağ müharibəsinin de facto bitməsindən 15 ildən çox bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, indiyə kimi bütün regionu özülünə qədər sarsıtmış bu müharibə haqqında ən başlıcası sarsıdıcı məğlubiyyətimiz haqda indiyə kimi ciddi bir tədqiqat işi, hərbi əməliyyatlar, onların detalları, səhra komandirləri, yol verilmiş səhvlərin nədən ibarət olduğu haqda bircə analitik əsər belə yoxdur. Cəmiyyətə məlum olan yeganə sənədli memuara bənzər iş Thomas De Waal'ın Qarabağ kitabıdır. Bundan başqa tərəfimizdən yalnız pafoslu şeir kitabları gördük. İndiyə kimi bunlardan başqa heç bir ciddi tədqiqatla rastlaşmadıq. Sizcə bu nədən belədir? Bəyan edilmiş bütün dəyərlərin saxta olmasındandır mı?
Qarabağ çox özəl bir mövzudur. Mən gəl ki, demə ola ki, yeganə mövzudur ki, Azərbaycanda onunla bağlı iqtidarlı, müxalifətli, qeyri-siyasi çevrələrdə bir neçə təməl şərtlər var ki, onlar barəsində hamı həmrəydi. Taktiki fərqlər var, amma ümumilikdə Qarabağ məsələsində rəy müxtəlifliyi demək olar ki, yoxdur. Bunu bu yaxınlarda Links təşkilatının yaydığı hesabatda da görmək olardı. Onlar Azərbaycanda siyasi partiyalar arasında soru keçirmişdilər və bütün partiyaların mövqeyi eyni oldu. Fərq etməz, iqtidara nə dərəcəyə yaxındır və yaxud uzaqdır, gerçək müxalifətdir, yalancı müxalifətdir, fərq etməz. Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, orada çətin Azərbaycanlılar arasında təməl prinsiplərinə fərqli baxış görmək olsun. Amma model, zamanlama, konkret addımlar, taktiki gedişlərlə bağlı əlbəttə ki, rəy müxtəlif, fikir müxtəlifliyi var və o bəzi məsələlərdə daha çox özünü biruzə verir. Mən düşünürəm ki, bunun da dinləyicimizin sualının yenə cavabı gedir, dirənir o cəmiyyətimizdəki olan qapalılığı. Baxmayaraq ki, Qarabağ məsələsində ümummilli bir həmrəylik var, amma onu da açıq müzakirə etməyə ehtiyacı var eyni zamanda. Və dəfələrlə bu haqda danışılıb, əvvəlki parlamentlərin tərkibində olan müxalif deputatlar dəfələrlə bu məsələləri qaldırıblar ki, Qarabağla bağlı geniş ictimai dinləmələr keçirilsin və ya parlamentlə Qarabağla bağlı ayrıca bir ya komitə ya alt komitə yaradılsın. Hətta Ermənistanla da müqayisə edəndə biz biraz ayıb bir vəziyyətə düşürük, çünki Ermənistan işğalçı dövlət ola-ola onun Qarabağla ayrıca parlamentdə bir komitəsi var. Biz işğala məruz qaldıq.
Belə bu ona görə
yoxdur. Amma parlamentdə də gəlirdi, dirənirdi nəyə? Parlamentin müxtəlif sədrləri həmin zamanlarda deyirdi ki, bəs bu məsələ ilə prezident məşğul olur. Müzakirə et. Bura sizin üçün müzakirə yeri deyil.
Parlamentdə siyasətlə məşğul olmayın.
Danışıqlar gedir. Onlar zaman gələndə lazım gələrsə açıqlanacaq. Müxalifət burada cığallıq eləyir, nə bilim açıqlığın tələb etməklə əslində prosesə mane olur. Bu kimi şeylər eşidirik. Amma mən düşünürəm ki, heç olmasa Qarabağ məsələsində cəmiyyətə güvənməlidir hökumət. Çünki yenə deyirəm, hər müxtəlif mövqeydə ola bilərsiniz hökumətə qarşı, amma Qarabağ məsələsində həqiqətən mən buna inanıram ki, cəmiyyətimizdə yekdillik var. Amma bu o demək deyil ki, müzakirə ehtiyac yoxdur. Çünki fərqli baxışlar var, fərqli yanaşmalar var. Zamanlama baxımından, taktiki gedişlər baxımından, Qarabağ məsələsinin yekun həlli variantları baxımından, Qarabağa veriləcək statusun modeli barəsində. Bunlar hamısı cəmiyyətimizin içində müzakirə edilməli məsələlərdir. Bəli, Minsk qrupu ilə aydındır ki, bəzi məsələlər konfidensial olasıdır. Ermənistanla müzakirələrin bəlkə də bəzilərinin açıqlanması bu hökumətin mülahizəsinə buraxa bilər ki, hansını indi açıqlasın, hansını sonra. Amma cəmiyyətə güvənilməli Qarabağ məsələsində. Yəni, Qarabağ məsələsində belə əgər cəmiyyətə güvənilmirsə, onda çətindir başqa bir mövzu tapaq sanki sən bu hökumət doğrudan da bu mövzuya girişib hökumətlə açıq müzakirə getsin.
Amma mən maraqlı bəlkə bir məlumat verim. Bugün öyrəndiyim bir məlumatdır. Deməli Turqut Ərin və Fərman Dəmirqulun kitab Turqut Ərin artıq yazdığı və Fərman Dəmirqulun yazmağa başladığı kitab barədə xəbərlərin bu qədər qalmaqal törətməsindən sonra bizim yeni qalmaqal gözlənilə bilər bir neçə aydan sonra artıq Azərbaycanın önəmli bir yəni hərbçilərindən biri hal-hazırda mühacirətdə yaşayan insanlardan biri o kitab yazır, Qarabağ müharibəsi haqqında xatirələrini yazır və maraqlı olacaq yəqin ki onun yazdığı hər halda özündən xeyir dua almadığımız üçün məlumatı rəsmən
amma burada da bir şey də bilmək lazım ki hətta 100 il bundan əvvəl getmiş müharibələrə dair yeni-yeni mülahizələr və təftişlər çıxır və şərhlər ortaya. Bu çox təbiidir. Və mən əksin düşünürəm ki, ifadə azadlığı çərçivəsində baxmayaq ki, Qarabağ məsələsi bizim üçün çox həssasdır, amma ona dair də çox müxtəlif fikirlər açıq söylənilməlidir. Çünki bunun ümumi kumulyativ effekti cəmiyyətimizin xeyrinədir. Əgər kiminsə fərqli baxışı varsa, hətta o bizim xoşumuza gəlməsə belə, o baxış açıqlanmalıdır. Amma yenə deyirəm, Qarabağ elə məsələdir ki, rahatlıqla cəmiyyətimizə və hər bir vətəndaşımıza güvənilə bilinir. Amma yenə deyirəm, müzakirələrin olmaması məhz gedir dirənir o ana siyasi problemlərə. Çünki Qarabağla bağlı ictimai dinləmələrin, parlamentdəki müzakirələrin olmamasının da Qarabağın özü ilə əlaqədar deyil. Çünki Qarabağ mövzusunun bir dənə Qarabağ mövzusu ilə açıq dinləmələr, müzakirələr keçirilməyə başlanacaqsa, onun ardı gələcək. İnsanlar açıq müzakirələrdən xoşlanıb, başqa mövzularında açıq müzakirələrini istəyə biləcəklər. Və bu əlbəttə ki...
Amma bu fərqli də ola bilər, deyək ki, demokratik açılımlar ölkədə hansı Qarabağla bağlı daha çox iştirakçılıq meyllərini gücləndirə bilər.
Əlbəttə, əlbəttə. Elə mən də onu deyirəm ki, hökumət elə bundan çəkinir, düşünürəm. Çünki son olaraq həmin o demokratik açılımı istədiyi görünmür. Çünki hər şey var ortada da, əvvəlki sualda da deyirik, bax, pulu var, polisi var, hər şeyi var da, Zərdüş bəyin də şərhində biz bunu deyirik. Yəni, müxalifətin və vətəndaş cəmiyyətinin hazır ki, durumu rəzil vəziyyətdə və hansı bir xüsusi bir hökumətdən üstün bir resursu yoxdur. Amma bununla belə hökumət açılıma getmir. Nədən? Çünki dediyim məsələlərə görə bir, gəlirlərlə paylaşmaq istəmir. İki, açılım olacaqsa onun nəticəsində yarana biləcək şəffaf siyasi proseslərin nəticəsində dürüst seçkilərdə uduzma ehtimalı var. Ona görə də prosesləri qapalı saxlayır. Təəssüf ki, bu həm də Qarabağ kimi vacib milli mövzumuzu da qapatmalı olur.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Hakimiyyət radikal ideoloji mübahisələr yaratmaqla xalqı parçalamağa, qütbləşdirməyə başlayıb. Əgər böyük dövlətlər xarici siyasətlərində parçala və hökmranlıq et metodunu tətbiq edirsə, bu hakimiyyət daxilində belə siyasət yürütməyə çalışır və bu hakimiyyət daxildə belə siyasət yürütməyə çalışır. Amma burada, yəni radikal ideoloji mübahisələr dedikdə bilmirəm dinləyici nəyə nəzərdə tutur, amma bu il biz həm də dini zəmində xeyli sayda belə deyək kəskinləşmənin şahidi olduq. Həm hökumətlə dindar kəsim arasında, həm dindarlarla deyək ki, dindar olmayan insanlar arasında bir qədər bu münasibət aydınlaşdırmaları ili də adlandıra bilərik 2010-cu ili. Sizcə bu hadisələr nəyə doğrudur? İdarə olunurmu bu hadisələr hardansa ya daxildə ya çöldə? Yoxsa bu sırf təbii və bəlkə də biraz yəni xaotik baş verən bir hadisədir və bunun təhlükələri var mı? Harda görünür sizə?
Təhlükə var, amma o təhlükə siyasi sistemimizin qapalı olmasındadır. Sizin işarə etdiyiniz o dini məsələlərin müxtəlif izahı ola bilər, amma onun hamısının bəhanəsi son aylarda bir məsələyə gəlmişdir ki, daha sonra bir neçə məsələ başlamışdı məscidlərin qapadılmasından, bəzilərinin sökülməsindən, azanın səsindən, sonra icmaların azad toplaşmasından və əlbəttə ki, uzun sürən mövzulardan birisi də hicab məsələsidir. İnancılı müsəlman qadınlara hicabla pasporta və şəxsiyyət vəsiqəsinə şəkil çəkdirmək icazə verilmir. Və ara sıra idisə də əvvəllər, indi daha sərtləşdi, dərslərə hicablı qızlar buraxılmır. Bu iki məsələ son olaraq daha böyük təhrik verdi bu məsələlərə və mən yenə də bunun səbəbini, indi kimlər faydalana bilər, kimlər xardan necə idarə edir, bunlar konspiroloji məsələlərdir, bu fakt olaraq mən bunu açıq deyə bilməyəcəm, çünki sübut tələb edəcək. Amma inandığım və bildiyim bir şey var ki, bunun kökü xaricdə deyil, bunun kökü bizim öz içimizdədir. Siyasi sistemimizin qapalı olmasındadır. Konstitusiyamızın yanlış təfsirindədir. Dinə olan yanlış baxışlarımızdadır. Amma eyni zamanda dini çevrələrin özündə də dini mülahizələrin bir çox zaman yanlış təqdimatında da, yəni bu da var. Hər iki tərəfdən yanlış təqdimatlar var. Məsələn, qayıdaq elə həmin o hicab məsələsinə, vurğulanır ki, bizdə təhsil dünyavidir və biz dünyavi dövlət olduğumuz üçün hicabla qızlar buraxılmamalı. Mən bu izahla razı deyiləm. Bəli, biz dünyavi dövlətik. Mən özüm dünyavi görüşlərin müdafiəçisiyəm. Hürriyyətin arzulayıram öz Azərbaycanımız üçün. Ancaq mən eyni zamanda bu hicab məsələsində qətiyyən problem görmürəm. Mən dünyaviliklə hicab arasında heç bir problem görmürəm. Çünki təhsilin dünyaviliyi təhsil tədris proqramlarının məzmununa və tədris metodikasına aiddir. Yəni, tədris proqramlarının məzmunu dini olmamalı, dünyavi elmlərə əsaslanmalı. Tədris metodikaları da eyni zaman. Amma o təhsil tədris proqramından kənarda şagirdin, tələbənin, müəllimin görüşləri nə olacaqsa, o dünyaviliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. İstəyər xristiyan olar, istəyər müsəlman olar, istəyər yahudi olar, istəyər ateist olar, istəyər nə bilim, başqa dini mənsubiyyəti ola bilər. Və o cümlədən o onu açıq ifadə edə bilər. Hicabla dərsə gəlməyin dünyavi prinsipə qətiyyən heç bir ziddiyyəti yoxdur. Eyni zamanda hicabla pasporta və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinə şəkil çəkdirməyin də heç bir demək konstitusiyamıza ziddiyyəti yoxdur. Əksinə onun qadağanı bizim konstitusiyamıza ziddir. Nəticədə həm də məsələyə siyasi baxımdan yanaşsaq, bu özü-özlüyündə göstərir ki, bizim hökumət vətəndaşa seçici kimi baxmır. Axı, bu minlərlə insandır. Görün, neçə qadın bizdə hicabla pasporta və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinə şəkil çəkdirməyə qadağanına görə hansı hüquqları onun pozulmalı olur? O əmlak hüquqları pozulur, o işə düzələ bilmir, o yaşayış yerini seçə bilmir, o qanuni dünyavi nikah bağlaya bilmir, çünki şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. O heç bir əqd bağlaya bilmir, o varis ola bilmir, onun əmlak hüquqları pozulur, onun valideynli hüquqları pozulur, onun nikah hüquqları pozulur, işləmək hüququ pozulur, hərəkət hüququ pozulur, xaricə gedə bilmir. Yəni, nədən? Bir dənə belə deyək də inatkar bir qadağadan, hansının ki dünyavi hüququn mahiyyətindən doğmur. Mən bu məsələni çox rahatlıqla həll olunaraq, bu hər halda əgər radikallıq bununla əlaqələndirilirsə, bu problem asanlıqla aradan götürülə bilər. Amma başqa dərin problemlər var ki, bunun əlbəttə ki bir qismi dini çevrələrimizdə olan problemlərlə əlaqədərdir. Çünki orada həm sosial vəziyyət çox pisdir, orada təhsil çox pisdir. Amma deyirəm, bu qadağalar o problemləri daha da dərinləşdirəcək. Hicablı qızların dərslərə buraxılmaması nəticəsi olacaq ki, o qızlar sadəcə dərslərə gəlməyəcəklər. Savadsızlaşacaqlar. Sonradan yetişkin bir qadına çevriləndən sonra onun savadsız olduğundan istifadə edib onun hüquqlarını pozmaq ola biləcək. Həm ərə getdiyi kişi tərəfindən, həm özü savadsız qadın olaraq uşaqlarına da düzənməli savad verə bilməyəcək. Nədən? Çünki vaxtilə ona bax, belə bir qadağı ilə üzləşmişdi. Dini çevrələrimizdə də dözümsüzlük var. Bunun da açıq söyləmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, bu məsələlər nə qədər ki siyasi səhnəmiz dardır, nə qədər ki siyasi proseslərimiz və hüququn üstünlüyünə, dünyavi hüququn üstünlüyünə arxalanmır, əsaslanmır, bu proseslər dərinləşəcək və əlbəttə ki, bu heç də təəccüblü deyil ki, ola bilsin, kimlərsə daxildən və yaxud xaricdən ondan istifadə edə biləcək. Amma bəhanə o olmamalı ki, kimlərsə bundan istifadə edə biləcək. Biz cəmiyyətimizdə o cümlədən bu məsələlərdə də açılıma getməliyik. Vətəndaşlarımızdır. Onlara həm seçici kimi baxmalıyıq, həm konstitusiyon hüquqlarının mən burada...
Amma bu açılımı 2011-də gözləmirsiniz.
Bu gedişlən... Mən çox arzulayıram ki, bu olsun. Bunun 2010-da da olmasına inanırdım. 2009-da da ola biləcəyinə inanırdım. Mən hər zaman buna inanıram. Bu mənim xoşgörülü olmamla əlaqədərdir. Ancaq bunun ola biləcəyini hələ ki, belə deyək də, kobud bir gerçəklik bir göz önümüzə gətirsək, hələ ki, ipucu yaxud belə bir görünmür ki, hökumət buna getmək istəsin. Çox təəssüf, çünki deyirəm, biz dünyavi hüququn üstünlüyünə güvənməliyik.
Aydındır.
Və o dünyavi hüququn üstünlüyündən yararlanaraq, hər kəsə o cümlədən dini azadlıqlarının verilməsini tərəfdarlı olmalıyıq.
Məhərəm Şahverdi yazır, Xədicə xanım, siz qonaqlarınızı və bütün azadlıq sevərləri bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu bayram günü sizin sayta girmək mümkün deyil. Bayram günü ilə bilmirəm, əlaqədardır yoxsa yox, amma son bir ayda sürəkli olaraq xüsusilə provayderlərdən birinin, bax, internet istifadəçilərinin problemi yaranır və tez-tez bizə müraciət edirlər bu məsələ ilə bağlı. Ümid edirik ki, bu sırf texniki problemdir və siyasi filtrləmə söhbətdən getmir söhbət, amma hər halda biz də işimizi ehtiyatlı tutmağa çalışmışıq. Əziz dinləyicilər, əgər sayta girməklə bağlı probleminiz varsa, radioazadlıq.com ünvanına girin. Radioazadlıq.com ünvanı, yəni bu filtrlənməsi mümkün olmayan proxy saytımızdır. Proxy serverdən çıxış var bu sayta və həmin sayta girmək bu cür serverlərdən, bu cür ünvanlardan adətən Çin, İran kimi internet filtrləməsi ilə məşğul olan ölkələrdə çıxışı azad etmək üçün, məhdudlaşdırmanın qarşısını almaq üçün istifadə edirlər. Hər halda bizim də tez-tez müraciətlər olduğunu nəzərə alaraq biz bir proksi ünvan yaratmağı qərar aldıq və radio Qum ünvanına daxil olsaz, asanlıqla, yəni orada girə bilərsiniz. Orada ilk öncə qeydiyyatdan keçmək lazımdır həmin ünvanda, sonra rahat girə biləcəksiniz. Yusuf adlı dinləyici bir neçə deputatın adını çəkir və deyir ki, onlar heç bir səs qazanmamışdılar, amma bilmirəm nəyə əsasən deyir, necə alıb o məlumatı. Fuad Əliyev yazır, Xədicə xanım, sizi, verilişin prodüserini, səs ustasını və bütün azadlıq kollektivini 2011 birinci yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Məncə hələ həmrək deyilik. Ümid edirəm ki, 2011-ci ildə nisbətən həmrək olarıq. Bunu Fuad Əliyev yazır. Və həmrəyliklə bağlı ciddi problemlər görünür, var dinləyicilər tez-tez yazırlar bizə ki, həmrəy deyilik, yəni çoxlu ismarç var bu.
Məncə həmrəy olmamağın üstünlüklərini də görmək lazımdır. Ən azından əgər sözün belə deyək də olduğu mənasını götürsək, həmrəylik şəxsən mənim anlayışımda çox da arzulanan bir şey deyil. Həmrəylik o sizin yekrəngliyə çox oxşur. Yəni yekunda bu fərdlərin rəysizliyinə gedib çıxarır. Bu insanların belə deyək də həvəsdən düşmələrinə gətirib çıxarır. Belə deyək də, insanlar başlayırlar, ona freerider problem deyirlər də fəlsəfədə şeydə ki, bu insanlar həmişə başlayırlar başqalarına güvənməyə ki, bax,
mənim əvəzimə... Bizim qonaqlarımızdan biri bu barədə fikrin dedi, bir təşkilatlardan biri, Avropalıların, Avropalı Azərbaycanlıların forumu, onların forumlarının bir şüarı var idi. Həmrəy ola, həmrəyik, həmrəng deyilik. Və həmrəng olmamaq, həmrəy olmaq arzusuyla. Əzizləyicilər, artıq vaxtımız başa çatır və biz verilişi sona çatdırırıq. Sonda DDT qrupunun solisti Yuri Şevçukdan Starı Qod Köhnə İl mahnısı ilə. Sağ olun.
Sağ olun.
Старый год нас тихо покидает За столами праздной суеты Старый год нас тихо покидает За столами праздной суеты Носится народ по магазинам А нужно еще многое успеть И толкется в воде лавина И вот вопрос, иметь или не иметь И толкется в воде лавина Вот вопрос, иметь или не иметь А я стоял один в пустой квартире И смотрел в задрогшее окно Старый год свел счеты с этим миром, и со мной, конечно, заодно.